Գլուխ երկրորդ. Անդունդի մեջ ինչ կարելի է անել, եթե ոչ զրուցել։ 16 տարի էր անցել ապստամբության ընդհատակյա դասիրակության համար, և 1848 թվականի հունիսը շատ ավելի բան գիտեր այդ մասին, քան 1832 թվականի հունիսը։ Հետևաբար Շանվրերի փողոցի բարիկադը լոկ ուրվագից էր, սաղմ, համեմատած այն երկու վիթխարի բարիկադներին, որ հիմա ուրվանկարեցինք, բայց այդ ժամանակի համար դա էլ ահարկու էր։ Ապստամբները Անժոլրայի հսկողությամբ, որովհետև Մարիուսն այլևս ոչինչ չէր տեսնում, օգտագործել էին գիշերը։ Բարիկադը ոչ միայն նորոգված էր, այլև մեծացված։ Երկու ոտնաչափ բարձրացրել էին, սալահատակի մեջ տնկված երկաթաձողերը նման էին ցցված նիզակների, ամեն տեսակ փլվածք ու կոշտ, որ հավաքել բերել էին ամեն կողմից և ավելացրել բարիկադին, բարդացնում էր արտաքին խառնիճաղանչությունը։ Ամրությունը ներսից խելացիորեն վեր էր ածված պատի, իսկ դրսից խիտ թավուտի էր նման։ Սալահատակի քարերից շինված սանդուղքը նորոգել էին, որը հնարավորություն էր տալիս բարձրանալ այնտեղ, ինչպես Բերթի Պարիսպն են բարձրանում։ Կանոնավորել էին բարիկադի տնտեսությունը, մաքրել էին գետնահարկի սրահը, խոհանոցը դարձրել էին վիրակապանոց, վերջացրել էին վիրավորների դարմանումը, հավաքել էին գետնի ու սեղանների վրա փռված վառոդը, ձուլել գնդակներ, փամփուշտներ պատրաստել, վիրակապեր կտրել, բաժանել ընկած մնացած զենքերը, մաքրել բարիկադի ներքնակողմը, հավաքել բեկորները ու տարել դիակները։ Սպանվածներին կուտակեցին Մոնդետուր փողոցում, որի տերն էին մնացել։ Այդ վայրում սալահատակը երկար ժամանակ կարմիր էր։ Սպանվածների մեջ կային արվարձանի 4 ազգային գվարդիական։ Անժոլրան կարգադրեց, որ մի կողմ դնեն նրանց համազգեստները։ Անժոլրան խորհուրդ էր տվել, որ 2 ժամ քնեն։ Անժոլրայի խորհուրդը ինքնին հրաման էր։ Այնուամենայնիվ 3-4 հոգի միայն օգտվեցին դրանից։ Ֆյոին այդ 2 ժամն օգտագործեց գինետան հանդիպակաց պատի վրա գրելու կեցեն ժողովուրդները։ Այս 2 բառը, որ մեխով փորագրված էր քարերի վրա, 1848 թվականին դեռ կարելի էր կարդալ այդ պատին։ 3 կանայք օգտվել էին գիշերվա այդ դաթարից վերջնականապես անհետանալու համար, որով և ապստամբներն ավելի ազատ էին շնչում։ Նրանք որևէ հարևան տանը ապաստանելու հնարն էին գտել։ Վիրավորների մեծ մասը կարող էր և ուզում էր դեռ կռվել։ Վիրակապանոցի վերածված խոհանոցում ներքնակներ ու ծղոտի խուրցեր կրող մի մահճակալի վրա պարկել էին 5 ծանր վիրավորներ, որոնցից 2-ը քաղաքապետական պահակներ էին։ Սրանց վերքերը կապեցին ամենից առաջ։ Գետնահարկի սրահում մնացին միայն Մաբյովը իր սև ծածկոցի տակ և Ժավերը կապված սյանը։ «Սա կլինի մեռածների սրահը», ասաց Անժոլրան։ Քանի որ մի մոմով հազիվ լուսավորված այդ սրահի ներսում, ամենախոր մասում սյան հետևը հորիզոնադիր ձողի նման էր դրված մեռածների սեղանը, ապա մի տեսակ տարտամ խոշոր խաչ էին կազմում կանգնած Ժավերը ու պառկած Մաբյովը։ Հանրակարգի քեղին, որ հրացանաձգությունից թեև ծայրատվել էր, այնուամենայնիվ դեռ բավական ցցված էր, որպեսզի կարողանան դրոշ ամրացնել դրան։ Անժոլրան, որ ուներ իր խոսքը կենսագործելու հրամանատարական հատկություն, այդ փայտին ամրացրեց ծեր սպանվածի ծակծկված ու արնաթաթավ հագուստը։ Հնարավոր չէր այլևս որևէ սնունդ ստանալ, ոչ հաց էր մնացել, ոչ միս։ 16 ժամեր, ինչ այդ 50 մարդիկ, լինելով բարիկադում, արագ սպառել էին գինետան սակավաքանակ մթերքները։ Հասնում է այն րոպեն, երբ դիմադրող բարիկադ անխուսափելիորեն դառնում է մեդուզա լաստը։ Ստիպված էին տանել քաղցը։ Հունիսի 6-ի այդ սպարտական օրվա առաջին ժամերն էին, երբ Սեն Մերիի բարիկադում Ժանը, շրջապատված հաց պահանջող ապստամբներով, պատասխան մեր բոլոր մարդիկներին, որոնք գոռում էին «ուտել ենք ուզում»։ «Ինչի համար, ժամը 3-ն է, ժամը 4-ին մեռած կլինենք»։ Եվ որովհետև այլևս ուտելիք չկար, Անժոլրան արգելեց խմել։ Նա բոլորովին արգելեց գինին և նորմայավորեց օղին։ Մարանում գտել էին զմուրսով փակված 15 շիշ։ Անժոլրան ու Կոմպֆերը զննեցին դրանք։ Կոմպֆերը վեր բարձրանալով ասաց. «Սրանք հայր Հյուշլուի հին պաշարն են, չէ՞ որ նա գործն սկսել է մթերային խանութից»։ «Սա պետք է որ իսկական գինի լինի»,» նկատեց Բոսյուեն. «Լավ է, որ գրանտերը քնած է, եթե արթուն լիներ, դժվար կլիներ փրկել այս շշերը»։ Բայց չնայած տրտունջներին, Անժոլրան արգելք դրեց 15 շշի վրա, և որպեսզի ոչ ոք ձեռք չտա դրանց ու մնան անձեռն մխելի, դարսել տվեց այն սեղանի տակ, որի վրա պառկած էր հայր Մաբիովը։ Գիշերվա ժամը 2-ին ստուգում կատարվեց, դեռ 37 հոգի կային։ Լույսն սկսում էր բացվել, հանգցրել էին ջահը, որ դրված էր սալաքարերից պատրաստված խորշի մեջ։ Բարիկադի ներքնակողմը, փողոցի վրա դարձած այդ յուրատեսակ փոքր բակը, խավար էր և վերջալույսի նմանող անորոշ, ահալի մթնշաղի մեջ ասես լքված նավի տախտակամածը լիներ։ Երթևեկող մարտիկները շարժվում էին այնտեղ սև ստվերի նման։ Այդ ահավոր, խավար բույնի վերևում կապարագույն ուրվագծվում էին համր տների հարկերը, բոլորից վեր աղոտանում էին ծխնելույզները։ Երկինքն ուներ այն սքանչելի անորոշ նրբերանգը, որ գուցե սպիտակ է, գուցե և կապույտ։ Թռչունները երջանկության ծլվլոցներով սավառնում էին այնտեղ։ Բարիկադի խորքը կազմող բարձր տունը արևելադեմ լինելով վարդագույն ցոլքուներ իր տանիքի վրա։ Երրորդ հարկի պատուհանում Վաղորդյան հովը թրվռացնում էր սպանված մարդու գլխի ալեխառն մազերը։ «Շատ գոհ եմ, որ ջահը հանգցրել են», ասում էր Կուրֆեյրակը Ֆյոյին։ Քամուց շփոթված այդ ջահը ձանձրացնում էր ինձ, կարծես թե վախենում էր։ Ջահի լույսը նման է երկչոտների խոհեմության, լավ չի լուսավորում, որովհետև դողում է։ Այգաբացը ինչպես թռչուններին, այնպես էլ մտքերն է արթնացնում։ Բոլորը զրուցում էին։ Ժոլին տեսնելով, թե ինչպես մի կատուման է գալիս ջրհորդանի վրա, հետևյալ փիլիսոփայությունը բխեցրեց դրանից։ «Ինչ բան է կատուն», գոչեց նա։ «Ուղում», Աստված մուկ ստեղծելով ասաց. «Էհե, ինչ հիմարություն արի»։ Եվ ստեղծեց կատվին. «Կատուն մկան վրիպակն է, մուկ գումարած կատու է արարչության վերանայված և սրբագրված փորձ»։ Կոմֆերը շրջապատված ուսանողներով և բանվորներով խոսում էր մեռածների, ժամպրուվերի, բահորելի, Մաբիովի, նույնիսկ Կաբյուկի և Անժոլրայի խստաշունչ տխրության մասին։ Հարմոդիոսն ու Արիստոգիտոնը, Բրուտոսը, Քերիասը, Ստեփանոսը, Կրոմվելը, Շարլոտ Կորդեն, Ջանդը, բոլորն էլ հարվածը տալուց հետո ունեցել են անցկության իրենց պահը, ասում էր նա։ «Մեր սիրտն այնքան դողդոջուն է և մարդկային կյանքն այնքան խորհրդավոր, որ նույնիսկ քաղաքացիական սպանության մեջ, նույնիսկ ազատագրական սպանության մեջ, եթե այդպիսին կա, որևէ մարդու սպանած լինելու խղճի խայթն ավելի է մարդկային ցեղին ծառայած լինելու հրճվանքից»։ Եվ մի րոպե հետո այդպես է փոխանակված խոսքի մանվածապատը։ Ժամպրուվերի բանաստեղծությունից Կոմպֆերն անցում կատարելով սկսեց համեմատել մշակականքի թարգմանիչներին՝ Ռոին Կուրնոյի, Կուրնոյին Դլիլի հետ, նշելով նաև Մալֆիլատրի թարգմանած մի քանի հատվածները, հատկապես Կեսարի սպանության հրաշագեղ տողերը։ Կեսարի անունը հիշատակելով, խոսակցությունը նորից էր վերադառնում Բրուտոսին։ «Կեսարի անկումն իրավացի էր», ասաց Կոմպֆերը։ «Կիկերոնը խիստ է եղել Կեսարի նկատմամբ և իրավունք ունի. այդ խստությունը պարսավագիր չէ. երբ Զոիլը նախատում է Հոմերոսին, երբ Մևիոսը նախատում է Վիրգիլիոսին, Վիզեն Մոլիերին, Պոպը Շեքսպիրին, Ֆրերոնը Վոլտերին, ապա նախանձի ու ատելության վաղեմի օրենքն է գործադրվում. Հանճարներ առաջացնում են լուտանք, մեծ մարդկանց վրա միշտ էլ քիչ թե շատ հաճում են. Բայց Զոիլն ու Կիկերոնը տարբեր են. Կիկերոնը մտքի իրավարարն է, ինչպես որ Բրուտոսը սրի իրավարարն է. Գալով ինձ, ես դատապարտում եմ այս վերջին, այսինքն սրի իրավարարությունը, սակայն հնում ընդունված էր դա. Կեսարը, Ռուբիկոնը բռնաբարողը, որ բարձր կոչումներ ու պաշտոններ էր շնորում, իբր դա իր իրավունքը լիներ, մինչդեռ ժողովրդինն էր, որ սենատի ներս մտնելու պահին ինքը ոտքի չէր ելնում, և ինչպես Եվտրոպոսն է ասում, անում էր թագավորի համարյա թե բռնապետի գործեր, արքայաբար և համարյա բռնակալորեն։ Մեծ մարդ էր նա, ավելի վատ կամ ավելի լավ։ Դասն ավելի բարձր է։ Նրա 23 վերքերն ինձ ավելի քիչ են հուզում, քան Հիսուս Քրիստոսին նետված թուքը։ Կեսարին դաշնահարեցին սենատորները, իսկ Քրիստոսին ապտակեցին ծառամարդիկ։ Անարգանքի մեծությունից էլ զգում ես Աստծուն։ Բոսյուեն, որ կարաբինը ձեռքին քարակույտի վրա կանգնած, գերիշխում էր զրուցողներին, գոչեց. «Ով Գիդաթենիում, ով Միրինուս, ով Պրոբալինդ, ով Էանտիդեսի գեղեցկություններ, ով ինձ շնորհք կտա արտասանելու Հոմերոսի տաղերը Լաուրիումի կամ Էդապտեոնի հույնի նման»։